Բաց արա դուռը, կնիկ։ Գիշերվա անդորը խաթարվեց խրպոտ մի ձայնով, որին հաջորդեց դռան հուշկու թակոցը։
Գալիս եմ, գալիս, պետք չէ դուռն այդպես կոտրել։
Այդ աղաղակին հաջորդեց կանացի մի ձայնականչ։ Դուռը բացվեց։ Տան ներսից դուրս եկավ գեր, գրեթե կլոր մի պառավկին։ Նրա մի ձեռքում ձեռնափայտ էր, մյուսում լամպ։ Պառավը հազիվ էր շարժվում իր ծանրությունից և, չդադարեցնելով քթի տակ փնփնթոցները, վրա տվեց։
«Ինչու այդքան ուշացար այ Բիձա, ես սկսում էի մտածել»։
«Լավ, լավ», նրան ընդհատեց Բիձան։ «Քիչ մտածիր, ես մենակ չեմ»։ Պառավը մի պահ հապշանք կտրեց, քանզի տեսավ, որ Բիձու ոչ կողքին ու ոչ էլ ետևում մարդ չկար։ Ծերուկը կարծես կռահելով պառավի զարմանքը շարունակեց. «Արի ինձ հետ, մեր իշասայլի մեջ մի երեխա կա պառկած, օգնիր տուն բերենք նրան»։ Ուստակ հարամը նիհար, կուչ եկած, 80-ին մոտ մարդ էր։ Ինքն ու իր սոսեպ առավը մենակ էին ապրում։ Նրանց երկու որդիքը զոհվել էին ռուսների դեմ թուրքերի մղած պատերազմում։ Քարամը Բերթի նշանավոր զուռնաչին էր։ Նրա վարպետության համբավը ձգվել էր մինչև գավառի ծայրերը, և գրեթե հանգիստ չէր ունենում տարբեր առիթներով վարձու հրավերներից։ Այս գիշեր նա վերադառնում էր Հարամիկից։ Քարամը հրավիրվել էր գյուղի համբավավոր Մուրադյանների տուն, կնունքի։ Չնայած տանտիրոջ ջանքերին, Քարամին գիշերը Հարամիկում պահելու, նա այնուամենայնիվ որոշեց վերադառնալ քաղաք, կնոջը տանը մենակ չթողնելու համար։ 80-ամյա այս մարդու համար չափազանց համարձակ քայլ էր երթևեկել Բերթ տանող վտանգունակ ճանապարով, այն էլ գիշերով, բայց ուստա Քարամի համառությունը չէր ճանաչում ոչ վտանգ, ոչ նախազգուշացում։ «Թող մի փորձեն ինձ մոտենալ», ասում էր նա, երբ խոսում էին ավազակների մասին։ «Ես մի քանիսին այն աշխարհ կուղարկեմ, նախքան նրանք կհասցնեն ինձ մատով անգամ դիպչել»։ Քարամի գործն այնպիսին էր, որ նա հիմնականում ստիպված էր լինում տուն վերադառնալ գիշերով մենակ, քանզի չէր կարող քեֆն ու խնջույքը թողնել ու կեսից գնալ, ինչը թե լույսով տեղ հասնի։ Հիմնականում նրա հետ ուղեկիցներ էին լինում, բայց երբեմն էլ, իսկ վերջերս շատ հաճախ, նա երթևեկում էր միայնակ, իր էշի հետ։ Վերջին ժամանակներս ուստա Քարամի միակ ճամփընկերն իր փոխադրամիջոցն էր, Զամբի անունով էշը, որին կցված էր երկտեղանոց երկակնանի սայլը։ Հարամիկից Բերթ տանող ճանապարհը հարթ ու դյուրին էր սայլով երթևեկելու համար։ Այդ օրը Քարամի բախտից եղանակը պարզ էր, անգամի, գիշերը լուսնյակ, կարծես թե բոլոր պայմանները ստեղծված էին, որպեսզի Մուսայի չնի նրա հարբած գլխին։ Եվ այդիչած Մուսայի ներշնչումով Քարամը կոկորդի ողջ զորությամբ գավառային մոռացված մի երգի հնչյուններով ողողել էր շրջակա լռությունը, դարձնելով այն աղավաղված և այնքան բաղաձայն, որ լսողի հոգում ջղայնություն ու խելագար ծիծաղի խրովքներ կհարուցեր։ Քարամն այնքան ջանասիրաբար էր իր երգզռռոցը գցել գլխով մեկ, որ նրան դեմ չէր եղել ձայնակցել Զամբին իր ավանակային զրզռանքներով։ Թվում էր, թե այս աղաղակի ավարտը կարող էր դնել միայն ձայնալարերի խզումը, սակայն այն ընդհատվեց մի ուրիշ, երեխայական ձայնով, որն իր մեջ երաշտական ոչ մի տար չէր պարունակում, բայց իր ազդեցիկությամբ հազարապատիկ գերազանցում էր այս մեկ ժամյա զուգերկությունը։ Ձայնը լսվեց շատ հստակ, բայց և կտրուկ ընդհատվեց, ու նրան հաջորդեց այն ճնշող լռությունը, որը մեկ ժամ առաջ աղմուկով էր լցրել Քարամ Բիձու երգը։ Քարամը ձգեց էշին արգելակող թոկը։ Նա ուզեց համոզվել, ձայնն իրական էր, թե թված իր զառամյալ ականջներին։ Ձայն չկար։ Փոխարենը իրենից 30 քայլ հեռու գտնվող թփերում խշխշոց լսեց։ Նա պահեց շունչը, որպեսզի կարողանա լրացուցիչ ձայներ որսալ, պատկերն էլ ավելի ամբողջական դարձնելու համար։ Քարամին չէր բավարարում այն միտքը, որ ձայները գուցե թվացել են իրեն։ Նա ձեռքը դրեց հրացանին ու իջավ սայլից, ապա կամաց-կամաց սկսեց քայլել այն թփերի ուղությամբ, որտեղից խշխշոց լսեց։ «Թե ինձ հետևում են որևէ նպատակով, թող այդ նպատակը լուծվի հենց այս պահին», մտածեց նա, ապա բարձրաձայնեց. «Հեյ, ով կա այդտեղ»։ Պատասխան չկար։ Քարամը հրացանի փողն ուղղեց թվացյալ վտանգի ուղությամբ և շարունակեց քայլերը։ Հանկարծ ոտքը մի թմբի դիպչելով, քիչ մնաց տապալվեր, հավասարակշռությունից դուրս գալով։ Քարամը կարողացավ մնալ ոտքի վրա, բայց նրա ձեռքից վայր ընկավ հրացանը։ Քարամը կռացավ և ձեռքն ակամա գցեց ոտքի տակ ընկած թմբին, որը նման չէր ոչ քարի, ոչ էլ հողագնդի։ Նրան մի պահ թվաց, որ դա ինչ-որ կենթանու լեշ է, բայց հաջորդ ակնթարթին հասկացավ, որ այդ թումբը ոչ այլ ինչ է, քան մարդ։ Դա երեխայի անշարժ մարմին էր։ Քարամնարակ պատռեց նրա շորը կրծքի մասում և գլուխը դրեց կրծքին։ Պատանյակի սիրտը բաբախում էր։ Ծերուկը, թողնելով նրան, մոտեցավ սայլին, այնտեղից գինով լի կուժը վերցրեց ու ետ դարձավ դեպի խորհրդավոր ուշագնացը։ Հարամիկցիներից ստացած գինուց մի քիչ լցրեց ափի մեջ և ցանեց տղայի դեմքին, ապա մի քանի թույլ ապտակներով Քարամին հաջողվեց վերադարձնել տղայի ուշքը։ «Ո՞վ ես դու, ինչ գործ ունես այստեղ», խոսեց Քարամը։ Տղան ոչինչ չպատասխանեց։ «Կարո՞ղ ես ինձ հետ մինչև սայլը գալ», տղան գլխով արեց։ Քարամը թևանցուկ արեց տղային, բարձրացրեց նրան ոտքի և երկուսով քաշեքաշ հասան մինչև սայլը։ «Անունդ ի՞նչ է, մանչս», հարցրեց Քարամը, երբ տղան անուշ փռվել էր սայլի վրա։ «Մհեր», պատասխանեց տղան և գլուխը գցեց ուժահատ։ Ծերուկն էլ չփորձեց նրան ուշքի բերել կամ արթնացնել։ Նա միայն ճիպոտով զարկեց էշի քամակին, որպեսզի նրան հասկացնել տա, ժամն է ուղևորությունը շարունակելու։ Եվ էշի վերթրչելն ու տրճկալով առաջ նետվելը Քարամն ընդունեց իբրև իր խփացի արձագանք։ Մհեր անունով ճանապարհին ընկած ուշագնացն այն նույն մհերն էր, ում անվան կանչերը ժամեր շարունակ ողողում էին Գովանդ գյուղի շրջակա տարածքները։ Մհերը չկարողացավ համակերպվել մորից բաժանվելու մտքի հետ։ Նրան անընդհատ ճնշման մեջ էր պահում անհայտությունը, թե ինչու մայրն իրեն հանձնեց պաղե ընտանիքի խնամքին, և ինքը մնաց այնտեղ, Սասունում։ «Անտարբերություն, ո ոչ», դա բացառվում էր։ Այդ դեպքում ինչը։ Ինքը պաղեի ունուբարի զրույցից հասկացել էր, որ մայրը ծանր հիվանդ է, բայց թե ինչ կապ ուներ հիվանդությունն իրեն լքելու հետ, նա չէր հասկանում, և նմանատիպ պատասխանների բացակայությունը ստեղծել էր հարցերի մի շղթա, որը, փաթաթվելով երեխայի կոկորդին, կարծես խեղտում էր նրան։ Մհերը չէր խոսում ոչ մեկի հետ, անգամ ընկերոջ, մխիթարի, ոչ ոք տեղյակ չէր տղայի մտատանջություններից, և նրա համր պահվածքը ընդունում էին որպես տկարության արդյունք։ Մհերն ինքնամփոփ էր, նա իր ներսում ստեղծել էր մի աշխարհ և ապրում էր նրանում, այլ ոչ շրջապատող իրականությունում։ Նա աչքի էր ընկնում խելացիությամբ, զսպվածությամբ և չափազանց ամոթխածությամբ, և չնայած երեխայական հասակին, նրա փոքրիկ սրտում ինքնասիրությունն արդեն հասցրել էր հյուսել իր բույնը։ Այդ էր պատճառը, որ նա նեղվում էր, երբ ինչ-որ առիթով կամ ինչ-որ հանգամանքում մարդիկ իրեն վերաբերվում էին նկատելի կարեկցությամբ։ Ով գիտե, գուցե սա էր պատճառը, որ դեռ ամբողջապես չկազդուրված երեխան որոշեց փախչել նորահաստատ կացարանից։ Մհերի մանուկ ուղեղում փախուստի գաղափարը սկսեց հաղանալ այն օրվանից, երբ նա ուժով ցավ մինչև ոտքի կանգնելը։ Նա գլուխը կախ այս ու այն կողմ շրջելիս, իսկ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում դա նրա հիմնական զբաղմունքն էր, անընդհատ աչք էր ածում շուրջը, թե ով որտեղից և ուր է գնում, թե ով ինչի մասին ինչպես է խոսում։ Առավոտյան գյուղում մեծ երուզեր էր, ամեն մեկը զբաղված էր մի գործով, նույնիսկ Նուբար մորաքույրը, այդպես էր անվանում Մհերը Մխիթարի մորը, որ ուրիշ ժամանակ քառորդ ժամը մեկ ձայն էր տալիս Մհերին, նրա որպիսությունը ճշտելու համար, այսօր բոլորովին անուշադրության էր մատնել նրան, ու զբաղված էր երեկոյան խնջույքի նախապատրաստումներով։ Մխիթարը նույնպես, որ ուղղակիորեն կապված էր Մհերի հետ, այս առավոտ մոռացել էր ընկերոջը, և հետևում էր, թե ինչպես են մորթում գառներին, և ոտքից կախ տալով մորթազերծ անում։ Փախչելու համար պահը կատարյալ էր, և Մհերը փախավ։ Ընդհանուր երուզերի մեջ մի երեխայի այս կամ այն կողմ վազվզելը ոչ մեկի համար արտարոց թվալ չէր կարող։ Մհերը հասկանում էր դա։ Նավասքով հասավ ու անցավ գյուղինկից բլրի հակառակ կողմը։ Այնտեղից ընթացքը կարելի էր դանդաղեցնել, քանզի տեղանքը ծառոտ էր, և բացահայտվելու վտանգը նվազագույնը։ Մեկ ժամ այդ անտառով քայլելով, նա հանդիպեց մի ծառուղու, որը և եղավ նրա քայլերի ուղղությունը պահպանող հիմնական գիծը։ Կեսօրին Մհերը հասավ նեղլիկ մի առվակի։ Նա սաստիկ հոգնել էր, ոտնատակերը պատվել էին հեղուկով լի պշտիկներով, ոտքի մատներն ասես հալված լինեին, կոշիկների հետ հարաժամ շփումից։ Մհերը հանեց կոշիկները և ոտները ձգեց արվի ջրերին, որոնք իրենց հոգատար շոյանքներով փոքրինչ մեղմեցին հոգնածության պատճառած ցավը։ Մհերը պառկեց մի ծառի տակ ու էլ չզգաց, թե ինչպես տրվեց քնի քաղցրությանը։ Նրան արթնացրին արևի շողերը, որոնք չեզոքացրել էին ծառի ստվերը և իրենց լուսե հարվածներով ճառագայթահարում էին Մհերի աչքերը։ Մհերն արթնացավ։ Շվարած էր։ Նա պատկերացում չուներ ժամանակի մասին։ Պատկերացում չուներ նաև, թե ինչպես և որ կողմ պետք է գնա։ Նա մի կողմ նետեց կոշիկները և փորձեց տեղում մի քանի քայլ անել։ Ոտնատակի պայթած բշտիկը մրմռում էր, բայց դա ետ չպահեց նրան առաջ շարժվելու մտքից։ Մհերը սովածացել էր։ Լուսածակից ոչինչ չէր կերել, բացի նուբար մորաքրոջ տված մի աման մածունից։ Նա կամաց-կամաց ուժահատ էր լինում, սակայն վերսկսեց քայլերը, առանց հասկանալու, թե ուր է գնում։ Ուժերի սպառման հետ սկսվեց բարձրանալ նրա ջերմը։ Աստիճանաբար աչքերը սկսեցին մշուշվել, ու չնկատեց, որ շեղվել է կածանից և քայլում է դեպի անհույս անհայտություն։ Երկու ժամ այդպես հազիվ թե քայլած կլիներ Մհերը, երբ նրա ուժերը հանգեցին, և նա ուշաթափ ընկավ գետնին։ Մհերն ընկավ այն ժամանակ, երբ ոտքերը նրան քարշ էին տվել մինչև մի բլրակի գագաթը։ Նա բարձրացել էր այդտեղ, հեռվում որևէ հուսադրիչ բան նշմարելու համար։ Նրան գիտակցության կոչեց գիշերվա սև շղար շպատրող մի երգ, որն իր ձայնական աղավաղվածությունները սփռել էր ուր ասես։ Մհերն իր վերջին ուժերը ժողովելով ոտների մեջ, ստիպեց նրանց վեր բարձրացնել մարմինը և մղվել առաջ, դեպի ձայնի կողմը, որը գնալով ավելի ու ավելի էր հստականում։ Նրան լսելի դարձան նաև սայլանիվների ճռռոցը և էշի քառատրոփը։ Մհերը վազեց լիալուսնի լուսավորած հարթության վրա, մոռացության մատնելով հոգնածությունը։ Բլուրն ի վար վազքում նրան օգնում էր նաև երկրի ձգողությունը, որը քաշում էր Մհերին ներքև, բլրի թեքության հաշվին։ Սակայն նրա վազքարշավը երկար չտևեց։ Ոտքը մի քարի առնելով, Մհերն ընկավ ու վախ ճիչ արձակելով գլորվեց այնքան, մինչև զարնվեց մեզ ծանոթ թփին, որի արտասովոր խշխշոցը չէր վրիպել քարամ բիձայի ականջից։